Radio Europa Libera, știrile.
A fost ora 21, la microfon Vlad Țurcanu. Bună seara, doamnelor și domnilor. Potrivit unor relatări de ultimă oră, mai multe cartiere ale capitalei irachiene Bagdad au rămas în această seară fără electricitate și se află cufundate în întuneric. Nu e clar deocamdată de ce s-a întrerupt curentul electric, însă aceasta s-a întâmplat după ce s-au auzit tiruri de artilerie și ale apărării antiaeriene. Oficialii Statelor Unite au declarat că trupele coaliției au înaintat până la 10 km sud de periferia Bagdadului și au efectuat o descindere la unul din palatele prezidențiale ale lui Saddam Hussein. Generalul american Vincent Brooks a descris acțiunile militare ale coaliției ca fiind eficiente.
The coalition attacks against the regime remain effective throughout the country and there is increasing evidence.
Atacurile coaliției împotriva regimului irachian rămân eficiente pe întregul teritoriu al țării și sunt tot mai multe dovezi că regimul nu deține controlul asupra trupelor sale și asupra poporului irachian în cea mai mare parte a țării. Generalul Brooks a adăugat că forțe speciale ale coaliției americano-britanice operează în jurul localității natale a lui Saddam Hussein, Tikrit, aflată la nord de capitala irachiană. Oficialii americani au anunțat totodată că trupele coaliției s-au apropiat de aeroportul de la Bagdad, aflat la 20 de kilometri distanță de centrul capitalei. Ministrul irachian al informațiilor, Mohammed Saeed al-Sahaf, a dezmințit însă aceste relatări, numindu-le minciuni sfruntate. În mai multe țări de planetă s-a demonstrat astăzi împotriva războiului din Irak. La Sarajevo, în jur de 4.000 de persoane au aruncat cu ouă și vopsea roșie în clădirea ambasadei americane. În orașele grecești, Atena și Salonic s-au înregistrat circa 35.000 de protestatari care au scandat lozinci anti-americane. Demonstrații contra războiului din Irak au mai avut loc în Indonezia, Malaezia, Thailanda și Filipine. La Minsk însă autoritățile Belaruse au arestat 16 persoane care au participat la o acțiune de susținere a politicii americane în Irak. Aici Radio Europa Liberă, continuăm transmiterea știrilor. Liderul majorității parlamentare comuniste de la Chișinău, Victor Stepaniuc, a declarat că autoritățile moldovene nu sunt pregătite să accepte propunerea României de a susține Republica Moldova să se integreze în Uniunea Europeană. Stepaniuc a spus că unii oameni politici de la București și Chișinău speră că în procesul de integrare europeană Republica Moldova își va pierde identitatea statală prin a se uni cu România. Liderul deputaților comuniști a spus că pentru Chișinău este importantă ratificarea tratatului politic de bază și celui de delimitare a frontierei dintre România și Republica Moldova. Sprijinul acordat Statelor Unite în criza din Irak nu a afectat relațiile României cu Uniunea Europeană, a declarat astăzi președintele Comisiei Europene, Romano Prodi. El a arătat însă că este necesar ca în viitor să se țină cont de faptul că statele membre sau candidate la Uniunea Europeană trebuie să desfășoare o politică comună, inclusiv în domeniul securității. Nu poți acorda atenție Statelor Unite în problemele legate de securitate și Uniunea Europeană în problemele economice, a spus Prodi. Premierul român Adrian Năstase și Romano Prodi s-au întâlnit la Bruxelles pentru a discuta pe tema măsurilor adoptate de guvern în reforma judiciară, combaterea corupției și îndeplinirea criteriilor economice de aderare. Anterior, premierul Adrian Năstase și comisarul european pentru extinderea Uniunii, Günther Verheugen, au inaugurat la Bruxelles sediul misiunii României pe lângă Uniunea Europeană. Verheugen a declarat că integrarea României va fi susținută de Comisia Europeană prin asigurarea unei finanțări consistente a procesului de preaderare. Verheugen a declarat că va fi, cităm, cel mai mare buget acordat vreodată în istoria Uniunii Europene pentru un stat candidat. Oficialitățile ruse au declarat că explozia unei mine detonate de la distanță a aruncat în aer un autobuz de pasageri care transporta muncitori constructori, omorând cel puțin 6 persoane și rănind cel puțin 10. Un reprezentant al Ministerului Situațiilor de Urgență din sudul Rusiei a spus că mina fusese ascunsă sub o grămadă de gunoi la marginea drumului în capitala cecenă Groznei. Agenția Itartas l-a citat pe liderul promoscovit Ahmad Kadyrov cu declarația că explozia, cităm, a fost opera bandiților. Doamnelor și domnilor, ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Vlad Țurcanu. Vă invităm să ascultați în continuare programul Ora Moldovei, moderat de Mircea Țicudan. Aici e Radio Europa Liberă.
Tupei?
Ora Moldovei.
Bun găsit la ora Moldovei, vă spune din studioul Europei Libere de la Praga, Mircea Țicudean, iată mai întâi titlurile principale ale emisiunii. Oficialitățile militare americane spun că trupele coaliției se află la 10 km de periferia sudică a Bagdadului. Comuniștii din Parlamentul de la Chișinău sugerează că oferta României de parteneriat european poate încuraja aspirațiile unioniste. Într-un interviu din presa rusă, președintele Parlamentului, Eugenia Ostapciuc, susține că Moldova nu a renunțat la ideea integrării în Uniunea Rusia-Belarus. Propunerea OSCE de constituire a unei forțe de pace multinațională în Transnistria a fost salutată cu unele rezerve de Guvernul Republicii Moldova. Deputații creștin-democrați au încetat să mai boicoteze Parlamentul, considerând că protestul lor a fost auzit la Chișinău și la Strasbourg. Veți mai putea asculta, printre altele, relatări despre evoluția relațiilor dintre Republica Moldova și instituțiile financiare internaționale, despre anularea unei datorii a întreprinderii Moldova Gaz, revista presei și un comentariu de Gheorghe Cojocaru pe tema opțiunii pro-europene despre care vorbește în ultima vreme conducerea comunistă de la Chișinău.
This is the time for this house, not just this government or indeed
the strategy americană depinde de precizia.
May God bless our country and all who defend her.
Conflict, evoluție, consecințe.
Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, evenimentele din Irak par să se precipite în ultimele ore. Oficialitățile militare americane au dat publicității noi informații despre înaintarea trupelor coaliției către Bagdad. Edgar Șelaru.
Mai întâi să amintim că în Statele Unite, președintele George W. Bush a declarat astăzi că trupele coaliției conduse de americani în Irak nu vor înceta lupta până când regimul lui Saddam Hussein nu va fi răsturnat. Vorbind în fața a mii de pușcași marini la Camp Lejeune, în statul North Carolina, Bush a spus între altele:
No scheme of this enemy, no crime of a dying regime.
Nici o manevră a acestui regim, nici o crimă a acestui regim pe moarte nu ne va abate de la misiunea noastră. Ne vom opri doar atunci când Irakul va fi liber, a spus președintele american. Capitala irachiană, Bagdad, a fost cuprins de întuneric, cu puțin timp în urmă, după ce s-au auzit uriașe explozii la periferiile orașului. Corespondenții de presă transmit că întregul oraș pare să fi rămas fără electricitate. Exploziile au continuat timp de 15 minute înainte de întreruperea curentului, cu puțin peste o oră în urmă. Este prima cădere a alimentării cu electricitate la Bagdad pe scară largă, de când au început bombardamentele acum două săptămâni. Nu este clară cauza întreruperii, iar Comandamentul Central American a declarat că nu a atacat instalațiile de producere a electricității. Oficialitățile militare americane au declarat că trupele coaliției au înaintat până la 10 km de periferia sudică a Bagdadului. Generalul american Vincent Brooks a descris acțiunile militare ale coaliției ca foarte eficiente în întregul Irak. Generalul Brooks:
The coalition attacks against the regime remain effective throughout the country and there is increasing evidence.
Atacurile coaliției contra regimului lui Saddam Hussein rămân foarte eficiente în întreaga țară și există tot mai multe dovezi că regimul nu mai are controlul asupra forțelor sale și asupra populației, a declarat generalul Brooks. Oficialitățile militare au declarat totodată că forțele coaliției s-au apropiat de aeroportul internațional al Bagdadului, la circa 20 de kilometri sud-vest de centrul capitalei irachiene. Dar ministrul irachian al informațiilor, Mohamed Said al-Sahaf, a dezmințit afirmațiile americanilor, calificându-le drept minciuni sfruntate. Corespondenții de presă au relatat în această după-amiază noi bombardamente la periferiile de sud și de vest ale capitalei irachiene. Oficialitățile militare americane au spus totodată că forțe speciale americane au inspectat noaptea trecută mai multe facilități irachiene de lângă Bagdad, între care și un palat. Purătorul de cuvânt, capitanul Frank Thorpe, a mai spus la cartierul general din Qatar că faptul că forțele speciale au putut intra în importante facilități irachiene, au putut inspecta situația de acolo și au putut pleca după voie, arată că în continuare, cităm, capacitățile de comandă și control ale Irakului sunt semnificativ deteriorate. O organizație umanitară cu sediul în Marea Britanie a declarat că soldații irachieni în retragere amplasează mine în satele și la sursele de apă din nordul Irakului. Un purtător de cuvânt a declarat că majoritatea celor 5.000 de sate din jurul orașelor Kirkuk și Mosul sunt acum înconjurate de câmpuri de mine. Potrivit relatărilor, în nordul Irakului, forțele irachiene s-au retras spre orașele Mosul și Kirkuk, în timp ce forțele curzilor, în cooperare cu forțe americane, înaintează spre sud. Secretarul de stat american Colin Powell a declarat astăzi că Statele Unite și Marea Britanie ar trebui să aibă un rol conducător în reconstrucția Irakului postbelic. Powell a făcut aceste declarații după ce s-a întâlnit la Bruxelles cu lideri din NATO și Uniunea Europeană pentru discuții asupra reconstrucției din Irak. Powell a spus că Națiunile Unite vor avea cu siguranță un rol, dar că alianța care va fi îndeplinit misiunea militară ar trebui să aibă conducerea acestui proces. Colin Powell.
It was the coalition that came together and took on this difficult mission.
Coaliția s-a reunit și a preluat această dificilă misiune cu un mare cost politic în bani și în vieți omenești. Și când vom fi reușit și vom privi înainte pentru a crea o viață mai bună pentru poporul irachian, pentru a reconstrui această societate după decenii de devastare provocate de Saddam Hussein, cred că această coaliție are de jucat un rol conducător în determinarea acestui drum, a spus secretarul de stat american. Powell a mai spus înainte de a pleca spre Washington că reprezentanții NATO au fost receptivi față de posibilitatea ca alianța NATO să preia un rol în menținerea păcii în Irakul postbelic. Înainte de întâlnire, Powell a declarat țărilor din grupul de la Vilnius, din care face parte și România, că Statele Unite nu vor uita niciodată sprijinul lor pentru războiul condus de America în Irak. Protestele împotriva războiului din Irak au continuat în mai multe țări, cu o participare deosebită în Grecia, unde mii de oameni au protestat printr-o grevă la scară națională. Greva s-a soldat cu închiderea unor servicii de stat, a școlilor și a băncilor și cu perturbarea zborurilor la toate aeroporturile. Tot astăzi, zeci de mii de oameni au manifestat în patru țări din Asia de Sud-Est, Indonezia, Malaezia, Filipine și Thailanda. Dar o manifestație în favoarea războiului din Irak a avut loc în Belarus. Membrii ai principalei organizații de tineret din Belarus, ZUBR, s-au adunat în fața ambasadei americane de la Minsk pentru a-și arăta sprijinul față de eforturile coaliției de a-l îndepărta pe Saddam Hussein din Irak. Poliția din Belarus a intervenit, împrăștind demonstrația și arestând 16 manifestanți.
Mulțumesc, Edgar Șelaru. La două zile de la vizita la Chișinău a ministrului român de externe Mircea Joană, răceala cu care au întâmpinat autoritățile Moldovei, așa numitul parteneriat european propus de România, începe să semene cu un refuz. Liderul majorității comuniste din Parlamentul de la Chișinău a dat de înțeles astăzi că propunerea lui Joană ar fi un fel de cal troian, altfel spus, o încercare mascată a unor oameni politici de la București și de la Chișinău, de a promova contopirea celor două state și implicit dispariția Republicii Moldova într-o viitoare Uniune Europeană extinsă. Detalii de la corespondentul nostru, Sergiu Praporșic.
Președintele majorității parlamentare comuniste, Victor Stepaniuc, a declarat astăzi că autoritățile moldovene nu sunt gata să accepte proiectul de parteneriat pentru Europa, ce ar prevedea susținerea Republicii Moldova de către România pe calea integrării în Uniunea Europeană.
Eu cred că noi nu suntem azi pregătiți să facem lucrul acesta, deși n-am avea, cum spune, prea multe repulsii față de propunerea respectivă. Suntem două state independente, deci avem tradiții și unul și altul, deci de sute de ani, și viitorul, fără doar și poate, că o să ne dicteze, chiar dacă nu o să dorească unele persoane, că să fim alături mai departe și în casa, deci, comună europeană. Fiindcă, odată cu participarea noastră în viitor la Uniunea Europeană, deci statele nu dispar.
Victor Stepaniuc a spus că unii oameni politici de la București și de la Chișinău speră că în procesul de integrare europeană, Republica Moldova își va pierde identitatea statală, fiind alipită României.
Eu știu că unii politicieni ar dori și văd prin această integrare europeană împreună cu România, pe urmă, deci pierderea identității. Deci Republica Moldova, eu consider că aceasta e o iluzie. Deci sunt chestiuni de identitate națională, din cele mai vechi timpuri, de când au apărut civilizațiile și ele niciodată nu au dispărut. Ele pot să modifice, dar să dispară și din sensul ăsta, dacă cineva la București speră la dispariția identității moldovenilor, de ce ei să greșesc?
Victor Stepaniuc a spus că membrii partidului comuniștilor au apreciat în mod pozitiv vizita la Chișinău a ministrului român de externe Mircea Joană.
Vizita domnului Joană la Chișinău, deci e privită la noi, inclusiv și în partid, e privită pozitiv. Trebuie în cele din urmă să Să căutăm să îmbunătățăm, deci, relațiile.
Liderul deputaților comuniști a spus că pentru Chișinău este important să se ratifice tratatul politic de bază și cel de delimitare a frontierei dintre România și Republica Moldova.
Documentul cel mai important totuși este tratatul de bază. Tratatul de bază sunt anumite puncte, dumneavoastră știți, care rămân așa încă în disensiune, sunt de niște viziuni, deci, contradictorii și ele trebuie scoase. Adică, eu scoase prin compromis. Noi, eu consider că și partea română și partea, deci, moldovenească trebuie să caute lucrul ăsta. Dacă ei doresc, într-adevăr, să aibă relații de bună vicinătate, cu atât mai mult că, într-adevăr, sunt anumite momente și în istorie și în cultură care ne leagă.
A fost președintele fracțiunii comuniste Victor Stepaniuc. Din Chișinău, Sergiu Praporșcic, Radio Europa Liberă.
Mulțumesc, Sergiu. Pentru premierul Vasile Tarlev, parteneriatul european oferit de România nu este lipsit de interes, dar nu este nici de mare actualitate. Vasile Tarlev.
Evident că România astăzi își depune toate eforturile pentru a ajunge sau să încadra în termen de integrare a Uniunii Europeană. Evident că au și problemele sale interne. Noi nu ne-am dezis nici de o susținere din exterior. Dacă va fi propusă o susținere, mai ales ce ține la proiectele transfrontaliere sau altele aspecte, evident că noi vom examina și vom fi foarte... Noi am discutat, în primul rând, de a relua relațiile constructive. 1 și 2, sau poate și primul, problemele relațiilor bilaterale economice.
A fost premierul Vasile Tarlev comentând oferta României de a sprijini integrarea europeană a Republicii Moldova. Faptul că guvernanții Republicii Moldova continuă să privească în politica externă și spre est și spre vest, spre CSI și spre Uniunea Europeană, reiese și dintr-un interviu acordat ziarului moscovit Vremea Novostei de președintele Parlamentului de la Chișinău, Eugenia Ostapciuc. Detalii de la Vlad Țurcanu.
Partidul Comuniștilor nu renunță la niciuna din promisiunile sale electorale. Noi urmărim cu atenție procesul de constituire a Uniunii Rusia-Belarus și atunci când această structură va deveni o realitate, noi vom pune problema aderării și a Republicii Moldova la Uniunea Rusia-Belarus, după ce în prealabil ne vom sfătui cu poporul prin intermediul unui referendum, declară speakerul Eugenia Ostapciuc într-un interviu acordat ziarului moscovit Vremea Novostei. Afirmând că guvernarea comunistă de la Chișinău ar avea, citez, o fermă orientare europeană, Ostapciuc pledează în același timp pentru crearea unui spațiu economic unic în cadrul CSI, din care ar face parte Rusia, Ucraina, Belarus și Kazahstan. Noi suntem pentru apropierea acestor țări în cadrul Comunității Statelor Independente, spune speakerul Ostapciuc. Răspunzând la o întrebare privind probabilitatea reunificării celor două maluri ale Nistrului, președintele Parlamentului susține că reglementarea conflictului transnistrian ar fi posibilă doar cu participarea la negocieri a țărilor mediatoare, Rusia și Ucraina, a OSCE și, citez, a altor organizații internaționale și a unor state influente. Totodată, Ostapciuc afirmă în interviul apărut în publicația rusă Vremea Novostei că în cazul reunificării Republicii Moldova, necesitatea prezenței în Transnistria a forțelor pacificatoare va dispare de la sine. O declarație referitor la viitorul Uniunii Rusia-Belarus a făcut astăzi și secretarul de stat al acestei structuri, Pavel Borodin, citat de agenția Basapres. Borodin a afirmat că Republica Moldova, Ucraina, Armenia, Kazahstanul și Tajikistanul sunt dispuse să refacă în cel mai apropiat timp întreg spațiul post-sovietic. Dar, a precizat el, nu este vorba despre o refacere politică, ci de una bazată pe principii economice, după modelul Uniunii Europene.
Ieri la Chișinău, președintele în exercițiu al Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa, ministrul olandez de externe, Jaap de Hoop Scheffer, a declarat printre altele că în Transnistria ar putea fi desfășurată o forță de pace multinațională, din care să nu facă parte numai țările garante. Această idee a fost salutată cu anumite rezerve de guvernul Moldovei și a fost criticată de diplomații ruși, relatează de la Chișinău Radu Benea.
Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova a salutat astăzi modul în care președintele în exercițiu al OSCE, Jaap de Hoop Scheffer, a abordat problema viitorului mecanism de garanții militare ce ar urma să funcționeze după soluționarea definitivă a conflictului transnistrean. Scheffer declara miercuri seara la Chișinău că OSCE pledează pentru înființarea unor forțe de menținere a păcii cu adevărat multinaționale, care să includă nu numai țările din regiune. Solicitat de Europa Liberă, ministrul adjunct prim al afacerilor externe de la Chișinău, Ion Stăvilă, a apreciat în felul următor declarațiile lui de Hopskepper.
Noi salutăm modul în care președintele în exercițiu al OSCE a abordat problema viitoarei operațiuni de menținere a păcii în regiunea transnistreană a Republicii Moldova. Este o viziune care corespunde în tocmai criteriilor și exigențelor pe care le formulează OSCE vis-a-vis de operațiunile de menținere a păcii. Până la momentul actual, OSCE încă nu a desfășurat de una singură o operațiune de menținere a păcii sub egida sa, că nu are o experiență concretă, practică în acest sens, că această problemă este în centrul atenției structurilor OSCE, că se elaborează un document așa care ar elucida problemele legate de întărirea potențialului OSCE în domeniul menținerii păcii. Cred că este o problemă de perspectivă apropiată când aceste lucruri vor deveni mai clare pentru toată lumea.
Tot miercuri, pentru prima dată, oficiali de la ambasada Rusiei la Chișinău au oferit detalii în legătură cu modul în care Moscova privește mecanismul viitoarei operațiuni de menținere a păcii în regiunea transnistreană. Consilierul superior al ambasadei ruse, Oleg Astahov, a declarat într-o conferință de presă că, deși este prea devreme să se vorbească la modul concret despre componența viitoarelor forțe de menținere a păcii și sub egida cui se va desfășura operațiunea, Federația Rusă consideră că punctul de plecare în procesul de constituire a viitorului mecanism de garanții militare trebuie să le reprezinte experiența de peste un deceniu a forțelor militare ruse dislocate în regiunea transnistreană, care, potrivit lui, și-ar fi îndeplinit cu succes misiunea de garant al păcii. În cadrul viitorului mecanism de garanții militare poate fi folosită experiența forțelor rusești de menținere a păcii din regiunea transnistreană. Dacă e să fim sinceri, practic, datorită lor a fost asigurată pacea pe aceste poziții și nu s-a tras niciun foc de armă în ultimii 10 ani. Nu a existat nicio situație de conflict armat între cele două părți. Aceste lucruri reprezintă un rezultat și a nu folosi în elaborarea viitorului mecanism de garanții militare ar fi irațional. A începe de la zero discuțiile asupra operațiunii de asigurare a garanțiilor militare ar reprezenta, din nou, un mod neconstructiv de tratare a problemei. Anume, în această cheie s-a discutat în timpul recentei vizite la Chișinău și Tiraspol a ministrului adjunct prim de externe al Federației Ruse, Vyacheslav Trubnikov. Deocamdată se poartă niște discuții incipiente. Nu știm cum vor arăta viitoarele garanții militare pentru cazul în care se va ajunge la înțelegeri cardinale și va începe elaborarea mecanismelor de reabilitare a spațiului comun, economic, umanitar, social și politic. Consilierul principal al ambasadei Federației Ruse la Chișinău, Oleg Astahov. Să mai amintim că președintele în exercițiu al OSCE, Yap de Hopskepper, declara că OSCE așteaptă de la Federația Rusă să-și onoreze în termen până la sfârșitul anului obligațiile de retragere complete a armamentului și trupelor militare de pe teritoriul Republicii Moldova, precizând însă că Rusia nu poate fi exclusă din viitorul mecanism de garanții militare. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Primită, așa cum ați auzit, cu unele rezerve de Moldova și de Rusia, propunerea OSCE de desfășurare în Transnistria a unei forțe multinaționale de pace a fost calificată drept interesantă de fostul președinte al adunării parlamentare OSCE și fost ministru de externe al României, Adrian Severin. Într-o declarație făcută corespondentei noastre la București, Ara Șeptilici, domnul Severin și-a exprimat părerea că într-o forță multinațională pentru Transnistria și-ar putea găsi locul și România.
Domnule Adrian Severin, președinția olandeză a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa a pledat prin vocea ministrului olandez de externe, Jaap de Hoppe Schäfer, pentru înființarea unei forțe multietnice de menținere a păcii în Transnistria, care să includă nu doar țările din această regiune. În opinia dumneavoastră, aceasta ar fi soluția pentru detenționarea situației transnistrene?
cred că demersul ministrului olandez de externe încearcă să includă în această forță militară nu doar reprezentanți ai țărilor din zonă, și când vorbim de țări din zonă ne gândim în primul rând la Federația Rusă, care deja are trupe acolo, ci și din alte țări mai puțin interesate direct în chestiunile Moldovei și chestiunile regiunii. Acest interes direct răpește unora dintre țările gata să participe la constituirea unor asemenea forțe obiectivitatea necesară, și de aceea cred într-adevăr că realizarea unor forțe cu o participare ceva mai echilibrată este de luat în considerație.
Domnule Severin, credeți că România ar putea face parte din aceste forțe multietnice?
Eu cred că atunci când țări vecine Moldovei se implică în asemenea tip de acțiune sub egidă internațională, România nu poate și nu trebuie să fie evitată. La urma urmei, și România este o țară vecină și nu văd de ce ar trebui discriminat între acești vecini.
Pe de altă parte, Uniunea Europeană a dat de înțeles că s-ar putea implica mai mult în rezolvarea conflictului. De pildă, urmând modelul din Macedonia, adică trimițându-și trupe de menținere a păcii. Credeți că ministrul de externe olandez a avut în vedere aceste declarații ale Uniunii Europene și trupele acestea multietnice să fie alcătuite din participanți din țările Uniunii Europene?
După cum știți, OSCE-ul include printre membrii săi toate țările membre ale Uniunii Europene, așa încât, desigur, că ministrul olandez de externe s-a gândit să-și îndeplinească cu bine misiunea de președinte în exercițiu al OSCE și să arate că această organizație este capabilă să rezolve problemele fără a fi nevoie să se recurgă doar la secțiunea sa, care este formată din țările membre ale Uniunii Europene. Pe de altă parte, sigur că există speranțe că Uniunea Europeană va putea să reechilibreze participarea internațională la rezolvarea problemei transnistrene, însă rămâne de văzut în ce măsură ea are și mijloacele necesare spre a o face, mijloace tehnice și mijloace de voință politică. Ceea ce se întâmplă la ora actuală este însă într-adevăr o problemă legat de faptul că sistemul de participare internațională este serios dezechilibrat, în sensul că la el participă Federația Rusă și Ucraina, precum și OSCE-ul, care este o organizație în care cele două țări pomenite anterior, Federația Rusă și Ucraina, au un drept de veto. Pot bloca orice decizie printr-un adevărat drept de veto. Prin urmare, în ultimă instanță, cei care participă efectiv și activ sunt Federația Rusă și Ucraina. Odată spunând acest lucru, se constată că restul Europei nu are o contribuție autentică, singura lui contribuție fiind prin intermediul OSCE, organizație care, repet, rămâne însă oricând vulnerabilă față de un drept de veto al unuia dintre membrii săi. De aceea, probabil că se dorește ca pe lângă OSCE, o altă structură internațională să fie Uniunea Europeană, ceea ce ar însemna ca, într-adevăr, întreaga Europa, cu partea ei estică și partea ei vestică, să fie prezentă în soluționarea acestei crize, care nu este o criză internă a Moldovei, ci este o criză regională a întregii Europe. Desigur că în Uniunea Europeană, știm bine, nici Federația Rusă și nici Ucraina nu au drept de veto sau capacitatea de a bloca deciziile, așa încât substituirea OSCE-ului cu Uniunea Europeană sau adăugarea la OSCE a Uniunii Europene înseamnă, de fapt, deschiderea căilor pentru o reală contribuție a Europei Occidentale și Centrale la participarea în efortul găsirii de soluții pentru problema transnistreană.
Așa cum ați putut auzi și majoritatea comunistă din Parlamentul de la Chișinău a decis astăzi anularea unei datorii de 66 de milioane de lei a întreprinderii cu capital majoritar rusesc Moldova Gaz față de guvern. Decizia a fost criticată de opoziție, care a acuzat majoritatea comunistă că s-ar fi lăsat mituită pentru a șterge datoria. Cum a apărut această datorie și de ce a fost ea anulată, aflăm de la corespondenta noastră, Viorica Zaharia.
Această datorie constituie penalități pentru faptul că în anul 1997 Moldova Gaz a importat gaze din Federația Rusă în valoare de 661 milioane de lei, fără să achite taxe vamale. Mai multe instanțe de judecată, inclusiv cea supremă națională, plenul Curții Supreme de Justiție, au obligat societatea Moldova Gaz să achite datoria. Furnizorul de gaze refuză însă să o facă, argumentând că această sumă nu a fost inclusă în contractul cu Republica Moldova privind livrarea gazelor naturale. Deputații din opoziție s-au pronunțat împotriva anulării acestei datorii. Ei au cerut comisiei de anchetă condusă de deputatul comunist Iuri Stoicov, care a investigat această problemă,